Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050
i
233-182 ili e-mailom
svgora@cg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost je večeras posle jedne poduže pauze jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. Oče Nikodime, Hristos Vaskrse, dobrodošli.
Vajsinu Vaskrse, Boje naš.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja ocu Nikodimu Bogosavljeviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas je Tomina nedjelja, a ja predlažem da večerašnje izdanje emisije posvetimo ovoj temi, a slušalac pita i zašto se Tomina nedjelja još naziva i Mali Vaskrs.
Na grčkom se Tomina nedelja, znači nedelju dana nakon Vaskrsa, ona se zove Antipaska, znači umjesto Paske. Njoj se daje značaj kao da je, kao i samom Vaskrsu, zbog toga da bi se shvatio značaj Vaskrsa, i on ne može da se značaj, sva slava Vaskrsa ne može da se proslavi u jednom danu, jednim danom. I onda se tokom čitave sedmice se proslavlja Vaskrs i ta sedmica se zove Svetla sedmica, i to naše slavlje Vaskrsenja Hristovog se završava također nedeljom, u Tominom nedeljom, i de facto ta Tomina nedelja današnja je produžetak čitave sedmice i kruna, završetak naše proslave. Naravno, mi ćemo slaviti Vaskrsenje i sve do Vaznesenja, kada se na 40 dana od Vaskrsa, kada proslavljamo Gospodnje uznešenje na nebo i sedanje s desne strane Boga Oca, znači uznošenje naše ljudske prirode na carski presto, nebeski tron koji je predvečno ugotavljen našem caru i gospodaru i iskupitelju i spasitelju Gospodu Isusu Hristu. I Tomina nedelja, kao što smo u današnjoj besedi govorili u našoj crkvi ovdje u Cetinskom manastiru, ona obeležava blaženo neverovanje Tomino, kroz koje se u stvari objavilo, Gospod je objavio, konačno objavio je svoje vaskrsenje pokazivanjem svojih telesnih rana, što znači da je njegovo vaskrsenje bilo opipljivo, telesno, realno, nije bilo iluzije, nije bio jedan psihološki efekat ili iluzija, nego realni prolazak njegovog tela kroz vrata smrti, silazak u ad dušom i vaskrsenje njegovog tela, kojim je u stvari vaskrsnuta naša ljudska priroda. Naše vaskrsenje je u izvor našeg vaskrsenja i u Hristovom vaskrsenju.
Oče, slušalac želi da kažete nešto o značenju i običajima na Pobusani ponedjeljak, to jest jutra.
Sutra se po drevnom običaju izlazi na grobove, na groblje, i polažu se vaskršnja jaja. Pobusani ponedjeljak verovatno se zove zbog toga što su se obrađivali, očistili grobovi, po busenovima, znači busenovima, busenovi trave koji su, kojim su se, od kojih se grobovi, su se grobovi čistili, i plus se na grobove polažu vaskršnja crvena jaja kao zalog vaskrsenja naših predaka koji su po sahranjeni u njihovim grobovima. Razlog za to je što se u tokom časnog posta su bile smanjene službe za pomeni i opela, pomeni koji se uobičajeno vrše svake subote, oni su zbog specifičnosti časnog posta redukovani, potpuno ukinuti, i onda već odmah čim crkva dobija priliku, znači posle svetle sedmice, ona izlazi da i onima koji su u grobovima objavi radosnu vest da je Hristos vaskrsao, da je usmrtio smrti, da je svima onima koji su u grobovima darovao život večni, odnosno nadu u opšte vaskrsenje.
Slušalac kaže da zna da suština posta nije u hrani, ali bi volio da zna kako Mirjanin treba da otposti Petrovski i Bogorodičin post u tjelesnom pogledu, kada postiti na vodi, kada na ulju, a kada se može jesti riba. Kaže, pretpostavimo da je u pitanju Mirjanin koji je dobrog zdravlja, koji ne radi teške fizičke poslove, koji posti sve postove, uključujući srijedu i petak, i koji redovno odlazi na svetu liturgiju. Kakva su ova dva posta postro? U odnosu na vaskršnji i božićni post?
Od četiri velika posta su, dva su strožija, dva su blaža. Stroži su vaskršnji i bogorodičan, a blaži petrovski i božićni. U oba slučaje strožiji postovi su u prethode događajima koji su vezani za telesno stradanje Gospoda Isusa Hrista i telesnu končinu, znači upokojenje Majke Božje. I sam taj čin, znači umiranja, smrti Gospoda i smrti Bogorodice je i po sebi na izvrsnoj meri tužan događaj, odnosno u smislu njihovog rastanka sa svojim bližnjima, a opet s druge strane radostan događaj, jer je to nije smrt, beznadežna smrt, nego je to prelazak iz ovog privremenog u trajni život, i onda su ti postovi strožiji, našto je vaskršnji post strog, on ko može i čak se preporučuje Mirjanima u svetu, zavisi od zdravlja, uzrasta, od vrste poslova tako dalje. Preporučuje se da se postoji na vodi, osim subote i nedelje, naravno. Onda se razrešava se na ulje, razrešava se čak i na ribu. Običajno se jede riba samo za blagovesti, za cveti, i međutim u nekim slučajima se razrešava. Blaži postovi su božićni post i petrovski post. Božićni post zato što je on radostan post, to je uvod u tajnu oploćenja slova Božjeg, slova i Sina Božjeg, i doček Bogomladnica Isusa Hrista je radostan događaj, i onda je taj post znatno blaži u odnosu na ova prethodna prva dva koje sam naveo. Isto Petrovski post također nekako u tradiciji blaži, tako da vjerojatno zato što su tu tada možda i poljski radovi u pitanju i tako dalje. Uglavnom možemo reći da su vaskršnji i bogorodični stroži, a Petrovski i božićni post su blaži postoje. A svaki dan pojedinačno to treba nakon da se čovjek raspita ili kod svog parohijskog sveštenika, ili postoje kalendari koje crkva objavljuje i u kojima piše za svaki dan da li je na ulju, na vodi, razrešenje na ribu i tako dalje.
Ako je boja blagodatnog ognja prvenstveno plava, koja onda boja simboliše nebo, plava ili crvena, pita slušalac i kaže da ima tvrđenja da je to crvena boja.
Koliko ja znam, a bavio sam se simbolikom boja našto u ikonopisu, logično, suština simbolike je u logičnosti. znači da se simbol povezuje vidljivo sa nevidljivim i sama priroda vidljivog simbola mora da ima neku unutrašnju logiku koja se povezuje logično, znači razumski sa onim što simboliše. Tako da ako je samo nebo plavo, razumljivo da je plava boja simbol neba, a to ne može biti crvena boja. Konkretno u ikonopisu ona značajne su simbolike crvene i plave boje na odeždama Gospodisa Hrista. On je ima dve odežde, gornju i donju, i donje uvek crvene boje, a gornja je plava. I ona je po svojoj strukturi i simbolici označavaju dve prirode Gospodisa Hrista. Donja crvena, carska, jer crvenu boju to je carska boja. To je njegova prva priroda koju on ima predvečno kao Bog, kao Sin Boži. A druga kojem se ogrnuo, to je plava boja. To je plava boja, to je simbol ljudske prirode kojem se on naknadno ogrnuo. To je hladno, crvena boja je topla boja, a plava je hladna. Znači ljudska boja, to je logično, znači sve kreće u okviru logike unutrašnje koju te boje imaju. Znači crvena boja je plamena, znači živonosna, podsjećaju također i na krv, znači upućuju na život i plus kao carsko dostojanstvo, a plava boja je hladna boja, upućuje nam na zemljanu poreklo naše prirode, jer naše telo je stvoreno zemlja.
Da li je prsten koji je bio na ruci svetog Jovana Krstitelja, koji je neki oficir udbe skinuo kad je zaplijenjena, sada vraćen na tu svetinju, pita slušalac?
Koliko je meni poznato, ne.
Slušalac pita da li se na dan Vaskrsa, to jest nedjelju ujutru, prvo doručkuje pa ide u crkvu ili se prvo odlazi u crkvu pa se nastavlja slavlje Vaskrsa?
Suština posta, velikog časnog posta, je u svetom pričešću. Suština našeg posta je priprema za sjedinjenje sa Gospodom, a naše sjedinjenje sa Gospodom u tajni svetog pričešća, tako što mi uzimamo telo i krv Gospodnju i hranimo se njegovim telom i samim tim postajemo pričasnici vaskrslog besmrtnog tela Gospoda i Isusa Hrista. Naravno, to je duhovno telo koje u sebi daje blagodat Svetoga Duha. I naš slušalac ne zna, znači sav smisao Vaskrsa je u svetom pričešću. Da bi dostojno i na pravi način proslavili Vaskrs, mi treba da postimo, da bi se u nedelju pričestili telom, znači duhovnom hranom se pričestili, telom i krvlju Hrista, Gospoda Isusa Hrista, zato je potrebno znači postiti čitav post i ispovediti se kod sveštenika, a nakon toga ima razrešenje i pošto smo se nahranili duhovno, nakon toga da se nahranimo i telesnom hranom, takav je redosled. Ne znam šta je još drugo To me posjeća na jedan loš običaj koji je postojao u Virpazaru, iz koje je zatekao naš mitropolit. Oni su imali već da se na veliki petak jedu kolju i jedu jaganjce. I mitropolit kad je to čuo, uhvatio se za glavu i onda im obećao da će svakog kada da se odreknu tog običaja lošeg i na svakog Vaskrsa on ide u Virpazar i u malim molebanom osvećuje vaskršnja jaja i obeležava Vaskrs i deli prisutnima jaja vaskršnja. A izvor tog lošeg običaja je bio to što je u vreme od turske okupacije muslimani ne rade petkom i tada je bio pazarni dan. I naši stari su verovatno silazili i na petak kupovali jagnjade da bi i možda ih tu odmah na licu mesta, ne znam, možda ispripremali, klali, šta ja znam, da bi imali za Vaskrs. A onda su to negde se poremetilo i tako ostao taj loš običaj. Tako i naš slušalac bi trebao, znači, ni u kom slučaju dolaziti praznog stomaka, ali ne samo da bi se primila nafora, nego da bi se pričestili.
Da li smo danas svjedoci posvjetovnjačenja bogoslovlja, što prijeti posvjetovnjačenju i same crkve, i da malo ovo pojasnite, zamolio slušalac?
U dugoj istoriji crkve je bilo slučaje posvjetovnjačenja bogoslovlja i to je uvijek bilo pod utjecajem filozofije. Poznati su primjeri. Ja sam pisao na tekst o suštini sukoba između humanista i sikasta u doba Svetog Grigora Palamede, sam napravio mali osvrt na odnosu bogoslova i filozofije u Vizantiji od samog početka osnivanja, ustanovljenja Vizantijskog carstva, gdje je pravoslavna crkva preuzela čitavo nasljeđe drevne helenističko nasljeđe antičko, ali selektivno, znači uzela ono što je mogla da preobrazi, da ugradi, da iskoristi kao sredstvo izraženo. Tako je imala dvostruki odnos prema nasljeđu aristotelskom i platonskom. Za razliku od Aristotela, čija je logika prihvaćena i taj način silogizama i zaključivanja i pravljenja sistema, on je prihvaćen kao podesna osnova, podesna forma za oblikovanje raznih bogoslovskih sistema, da bi se sistematski izložilo bogoslovlje otaca, odnosno crkve. A prema platonizmu, zbog tih heretičkih ideja, je bila vrlo rezervisana i budno je motrila da li će filozofi prilikom izučavanja i uopšte bogoslovi i filozofi, da li će preći tu neku neprečutnu, nepisanu granicu. I oni su to uradili samo u jednom slučaju, crkva je to reagovala u 11. veku, osudivši ovoga Jovana Itala kao jeretika, ubacila ga u sinodik pravoslavlja, i to isto uradila i u doba Svetog Grigorija Palame, kada je osuđen i Valam i Akindin Dimitrij Prohor Kidon. Oni su osuđeni i njihova imena su također ubačena u sinodik pravoslavlja, koji su čitana u nedelju pravoslavlja. Ne čita do duše, nego se odnosi samo taj prvi deo koji je formiran u vezi proslavljanja pobjede ikonoslavlja, ikonopisanja. I ta opasnost uvijek postoji. Da li danas, pa i danas može se govoriti o izvesnom posvetovnjačenju bogoslovlja, ali mislim da će, da, ali crkva uvijek budno motri, i ako bude osjetila za potrebu, ona će svojom podići prave bogoslove koji će znati da Duhom Svetim razobriče eventualne jeresi ili određene nejasnoće i netačnosti kod nekih bogoslova, i to će se na ovaj ili onaj način, da li u formi lične neke bogoslovske raspravi ili završnom, eventualno ako to dođe do te mere, onda se mora to, takve stvari mora rešavati na saboru. Tako da je to sve opasnost od posvetovnjačenja ne preti samo bogoslovlju, već i ovu vrsti u vidu pobožnosti, našem ponašanju u crkvi, znači eklesiologiji, i završno sa ikonopisom. Može se, ako se preuzmu nekritički razne forme i razne tehnike iz svetovnog slikarstva, onda se može dogoditi da se ugrozi pravoslavnost ikonopisa, odnosno da to već ne bude ikonopis, već da bude religiozno slikarstvo.
Zašto Gospoda našeg Isusa Hrista nazivamo novim Adamom, a Bogorodicu novom Evom, pita slušalac?
Hristo se naziva novi Adam zato što je kao što je od Adama nastavljen, on je rodonačelnik jednog roda ljudskog. Hristos je također rodonačelnik novog ljudskog roda. Adam sam nije rođen od žene, on je stvoren rukom Božjom od zemlje, ali on iz njegovog semena je rođen na, zbog pale ljudske prirode, zbog njegovog greha i greha matere Eve, čitavo njegovo nasljeđe, njihovo nasljeđe se rađa u grehu i nasljeđuju taj praroditeljski greh i to je grešno semeno začeće. Međutim, crkva od ovaploćenja slova i Sina Božjeg, odnosno Gospod Isa Hrista, njegovim vaskrsenjem i njegovim krštenjem ustanovljava se novo rođenje, duhovno rođenje. I mi koji smo kršteni u pravoslavnoj crkvi, mi smo u stvari potomci tog novog Adama, jer on je, Hristos je ustanovio novi način duhovnog rađanja. Za razliku od rađanja od semena po semenu od, po koje smo preuzeli onom načinu od starog Adama, koje to je rađanje za smrt, ovo rađanje, duhovno rađanje u banji novog, u koleci novog života, mi pravoslavni hrišćani se rađamo za novi večni život i zato se Hristos naziva s pravom novi Adam, a mi smo nasljednici, mi smo rod novog Adama, mi smo potomstvo novog Adama. A Bogorodica se naziva novom Evom zato što je ona majka novog roda. Ona je rodila, bezgrešno je rodila novog, ona je znači nova majka novog ljudskog roda, novog roda koji je nasljednik njenog sina. I ona, kao što je ona besemeno rodila, začela i rodila bezgrešno i bezbolno, začela i rodila Gospod Isa Hrista, tako crkva bezbolno i bezgrešno rađa svoje sinove i čeri u tajni svetokrštenja. I ona se zato što je rodila novog Adama, ona se s pravom naziva novom Evom.
Slušalac pita, zašto nam Bog daje da vidimo patnje i probleme drugih ljudi? Ako vidimo patnju drugoga, a pomislimo hvala ti Bože što mi ne prolazimo kroz to, onda smo kao fariseji i daleko smo od Hrista. Ako pak uzmemo na sebe da rješavamo tuđe nevolje, uzimamo na sebe nešto za šta nijesmo pozvani. Ali ako samo mislimo na sebe i ne obraćamo pažnju na druge, onda padamo u samoljublje. Kaže slušalac i pita, šta je po vama pravoslavni odgovor? Odgovor na ovo pitanje.
Ovo je malo, ima tu više pitanja. Probat ćemo da idemo redom. Prvo pitanje glasi, zašto nam Bog daje da vidimo patnje i probleme drugih ljudi? Bog po svojoj premudrosti, želeći da se ljudi spašavaju, on je pravedno kaznio naše praroditelje Evu, Adama i Evu, i rekao im u znoju lica svoga obrađivat ćete, ješćete hleb svoj, zemlja će vam rađati trnje. Znači, zašto, da li se na osnovu toga može reći da je Bog čovjekomrzac, pa onda iz mržnje prema Adamu i Evi im daje tu zapovest da se muče? Ne, on je, i kao što roditelj voli svoju decu, ali i zbog toga ih kara. Čak i radi ponekad i ruka ili prut, onda znači to čini iz ljubavi prema svom detetu, da dete bi naučilo, da bi se pravilno vaspitalo, da u razlikovanju dobra i zla. I tako je Gospod ustanovio da je dobro da za nas da mi stradamo. Dobro je za naš za nas i uopšte za nas hrišćane da stradamo kroz telesne napore i trudove. Čak recimo su, mi hrišćani smo dužni da pravimo i telesne poklone i velike metanije, našto u vreme časnog posta, ne samo monaštvo, nego uopšte svi mirjani, svi pravoslavni hrišćani. I to deo stradanja, dobrovoljnog stradanja koje propisuje crkva, odnosno Bog preko crkve, jeste i post. Neko bi mogao reći, zašto mi postimo? Pa nije meni to potrebno. A to je dobrovoljna naša žrtva, da mi dobrovoljno stradamo, da bi se kroz stradanje umrtvili svoje strasti. To je izvor naše strasti, telesne i duševne, jedino mogu kroz stradanje da se očiste. Drugog puta nema. I A i nama se ne samo da se daje da gledamo stradanje drugih ljudi, nego smo mi pozvani da mi lično stradamo, jer nošenje krsta nije ništa drugo nego dobrovoljno stradanje. Hristos je rekao, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka hodi za mnom. Šta je drugo nošenje krsta nego stradanje? Šta je čitav život Hristo na zemlji bio nego dobrovoljno stradanje? Zašto je on morao da strada? Zbog sebe. On nije ni jedan greh počinio. Sve što je učinio, učinio zbog nas. On je, znači, čitav su, stradao. S druge strane, i ljudi koji su necrkveni, koji nisu u veri, i oni stradaju. Ali mi moramo, sad prelazimo na drugi deo pitanja, mi moramo da je pokazujemo samilost prema ljudima koji stradaju. Apostol Pavle kaže, sa radosnima se radujte, a sa tužnima tugujte. Znači, mi moramo da imamo samilost prema tuđim stradanjima. Jer kroz to ispunjavamo drugu zapovest Božju koja kaže, ljubite bližnjeg svog kao sebe samo. Ako sebe na neizvestan način i po svojoj ljudskoj slabosti izbegavamo stradanje, ublažavamo stradanje. I onda to isto treba da učinimo bližnjem tako što ćemo ublažavati njegovo stradanje. Ponekad je dovoljna samo reč samilosti da se nečije stradanje i muke umanje i ublaže. Samo jedna reč ili čak i pogled jedan može da čovjeka da olakša nošanje tog krsta koje ili je u svakom slučaju dobro za njega. Jer kaže narodna izreka, bez nevolje nema bogomolje. Bog popušta namjerno nečim molitvama. Neko se moli za nekoga koji živi u blagostanju i odjednom se okreće stvar i on počinje da ima takve iskušenja, čak telesne bolesti ili druge vrste stradanja, i on se doziva, hvata se za glavu, ne zna šta se događa, i onda je na čudesan način po promisu Božje, a nečim tajnim molitvama, molitvama njegovih bližnjih, on ga uhvati, Gospod ga uvodi na tajanstven način, ga uvodi privodi ga sebi i on njemu odjednom se otvara um i on postaje svjestan zbog čega, šta je svrha odjednom tog gubljenja recimo velikog bogatstva ili stradanje bližnjih, razne bolesti bližnjih ili njegove lične bolesti, i on dobija postaje mu jasno u čemu je svrha tog njegovog stradanja. Tako da, ali u svakom slučaju mi smo uvijek pozvani da olakšamo bližnjem nošenje njegovog krsta. To je zapovest.
Da li su žene srcem bliže Gospodu od muškaraca, pita slušalac.
Pa podela između muškarca i žene koje je ustanovljeno od Gospoda je samo u polu. Nikakve druge razlike nema. Ima i u prirodi, možda u psihologiji, ali putevi spasenja, eto, možda se u materinstvu, recimo kad govorim sad o svetoj tajni braka, kroz materinstvo je dato majkama da jer moramo imati na umu da je greh, pad ljudskog roda došao preko žene. Znači, zmija je poznavala, odnosno Satana koji je bio zmiji, on je znao da je po svojoj prirodi slabije žensko biće, i on je prišao prvo Evi i ona je prvo sagrešila i prihvatila savjet zmije da poveruje da će im se otvoriti oči, da će oni, da laže Bog, da neće oni umreti, nego će im se otvoriti um, oči, i vidjet će da će postati kao bogovi. Ona je to prihvatila, tu laž za istinu, i prihvatila je i pojela je sa plod sa drveta poznavanja dobra i zla. To je posle po njenom nagovoru radio i Adam, tako da se tu već projavila slabija ženska priroda. I kroz materinstvo se ženska priroda, znači kroz to stradanje, kroz te telesne bolove u nošenju trudnoće i samom činu porađanja, žena se osmirava i ona dobija veći blagodat kroz ta veća stradanja u odnosu na muškarca. Ali u svakom slučaju pred Gospodom bitno je to što je iznad prirode koja je podeljena na polove, iznad toga je ličnost. Bog je nije bestelestan, mislim, Bog Hristos je u prirodi, on je muškarac, ali je on iznad prirode kao ličnost, jer nije priroda nosilac ličnosti, nego je ličnost nosilac prirode. Tako da se u tom bogolika, naša bogolikost ne ogleda samo u telesno, u prirodi, nego pre svega u ličnosti, jer je Hristos ličnost, odnosno sva tri lica Svete Trojice su ličnosti, i svaki čovjek, svaki hrišćanin, bez obzira da li je muškarac ili žena, on je pre svega ličnost. Znači, on, kad kažemo on, kažem o, ličnost, ta konkretna ličnost. I bez, i u pol će se kaže na jednom mestu Gospod Evanđel da će se u Carstvu Nebeskom neće se ni ženiti ni udavati, nego će biti kao anđeli. Anđeli su bespolni, mislim, nemaju polove, nema polova podeljenih na muška, među anđelima, to je samo u ljudskom rodu dato.
Slušalac želi da kažete nešto o prvosveštenicima koji se spominju u Svetom pismu i da li je to bio čin, pita.
Da, to je bio čin. Posle izbavljenja jevrskog roda iz Misira na gori Horivu, Mojsije iscepeo na brdo Horivu, 40 dana bio u netvornoj svetlosti, u takozvanom božanskom primraku, i tu je dobio zapovesti, znači 10 zapovesti, dobio čitav prosvetljen, on dobio čitav zakonik koji on posle izdiktirao i stavio na papir, koji je dugo pre toga bio u stvari i nepisani zakon. I ustanovljen je bogosluženje, ustanovljen je hram, znači hram u kome se služilo Gospodu, prinosila žrtva, i već tad je ustanovljen čin sveštenika i među sveštenicima prvosveštenik. Znači, među sveštenicima je bio prvosveštenik, a to je u stvari ikona, prava ikona Hrista, jer i pravi jedini sveštenik je Hristos. I to jedini prvosveštenik koji nije morao da za sebe prinese žrtvu, nego je, jer je on bezgrešan, znači on nije imao potrebu da, za razliku od starozavetnih prvosveštenika koji su za sebe i za grehove naroda prinosili žrtvu, a on nije morao da zbog sebe prinese žrtvu, jer on je bio bezgrešan, nego je prinosio sebe kao žrtvu, i on je bio u istovremeno i onaj koji prinosi i onaj koji se prinosi i onaj kome se prinosi. On je bio, znači, i prvosveštenik koji je prinao tu žrtvu, on je bio žrtva, savršena žrtva koji je samog sebe prineo, on je kao Bog tu žrtvu i prineo zajedno sa Ocem i Duhom Svetim. Tako da je ta starozavetna crkva bila praslika današnje crkve, i tadašnji prvosveštenici su bili praikone i današnjih episkopa, odnosno praikone Hrista kao jedinog prvo arhisveštenika.
Zahtijeva li istinski hrišćanski život krajnju hrabrost istupanja protiv većine, protiv običaja i tradicije ovoga svijeta?
Pravi, iskreni hrišćanski život se svodi na pokajanje. Suština pravog hrišćanskog života je usmiravanje i pokajanje. Ako neko dođe u poziciju, u takvu blagodat, da bude pravednog života, onda on dobije silu od Gospoda, kojem on može da i druge, da druge razobličava. Ali tek u onom momentu kada je on sebe očistio od strasti i postao sasu Duha Svetoga, onda on može da poučava i da razobličava i da pomaže drugima u spasenju. Tek tada. A sve do tada mi smo pozvani pre svega da sebe, da u crkvi naravno postoje pre svega episkopi i koji su zaduženi za čuvanje čistote vere i za taj odnos, za praćenje tog odnosa koji crkva ima prema svetu. I oni su zaduženi za, to je njihovo poslušanje, to je njihov blagoslov, znači episkopos, znači onaj koji posmatra, nadziratelj, on bdi nad čistotom vere. a mi svi ostali smo njegovi pomagači, ali smo pre svega pozvani da sebe smiravamo i da kroz pokajanje i smirenje zadobijemo blagodat Svetoga Duha i da se istovremeno molimo ne samo za bližnje, ne samo za crkvu, nego i za da se čitav svet i neznabožci da se po milosti Bože da ih Bog prosvetli, da ih uvede u lađu spasenja, to jest u crkvu.
Slušateljka kaže da u zadnjih 14 dana osjeća da joj se u srce počelo uvlačiti zavist prema ljudima na koje ranije nije bila zavidna. Kaže da ne želi da ima taj osjećaj u sebi, jer kad se to javi sva je zbunjena, to nije ona i ne želi nikome da bude zavidna. Pa kako da se bori protiv tog stanja?
Izvor zavisti je naša sujeta, znači naše slavoljublje. Mi želimo da drugi imaju lepo mišljenje o nama i da nas proslave, i kada tu čast i slavu vidimo kod drugih, onda smo mi zavidni zato što mi to ne dobijamo. To isto može da bude i zavist prema bogatstvu bližnjeg ili telesnim da kažem ovim naočitosti, telesnom izgledu, može i zbog toga drugome zaviti. Ali izvor toga je sujeta naša. I jednostavno je se treba možemo boriti protiv toga, moliti se Gospodu da nam Bog očisti, ne samo da nam očisti Bog ne samo od te srce, ne samo od te strasti, nego i od svih ostalih strasti za koje znamo i koje ne znamo. A tri su suštinske strasti koje imaju, to su kao tri glave jedne zmije. Zmija se zove samoljublje, a tri glave su slavoljublje, srebroljublje i slastoljublje. I nekome je dato ili da ima strast za naslađivanjem jelima i pićima i u bludnim strastima, nekome je dato da ima strast prema telesnom materijalnom bogaćenju, a nekome prema ljudskoj svetskoj slavi. I neko boluje i istovremeno sve tri strasti. U svakom slučaju jedino je rešenje da se ona moli Bogu da je Bog očistio srce, a istovremeno da odmah ide kod sveštenika da se ispovedi. I čim je kroz ispovest ona dobija, Bog vidi njenu spremnost da hoće da se bori protiv toga i Bog će dati silu da se kroz pokajanje njeno srce očisti, a onda naravno kruna svega je sveto pričešće.
Da li i dalje ostajete pri stavovima iznijetim u tekstovima Otkrivenje, Otkrovenja, i da li vam se čini idu li stvari u tom pravcu, pita slušalac?
Da, i dalje ostajem pri stavovima koje sam iznao u tekstovima Otkrivanja, Otkrivenja, i čini mi se da stvari idu u tom pravcu.
Da kažete nešto više o trećoj podjeli strasti, koja se tiče načina razvoja same strasti, i koje se to strasti nazivaju majke, a koje strasti kćerke, pita slušalac.
Poslije ove podjele koje sam već naveo, postoje osam osnovnih strasti. To su to je stomaku gađanje, blud, srebroljublje, uninije, očajanje, sujeta i gordost. Možda sam neko preskočio. I to su osnovne. E sad, koja kakvim su redom one naborane, tako je jedna drugu rađaju. Znači, i imaju međusobne povezanosti. To je sve opisano divno kod u lestvici Svetog Jovana Lestvičnika. U svakom slučaju, onog trenutka kada se obolimo od te krune, od te završne strasti, od gordosti, onda sve maltene druge strasti mogu da se umrtve, jer smo porobljeni tom osnovnom strašću. Borba protiv njih je, kao što sam već naveo sam već u prilikom odgovora na prethodno pitanje.
Slušalac pita kako gledate na dešavanja u našoj crkvi u episkopiji Raško-Prizrenskoj oko episkopa Artemija.
Pitanje je vrlo složeno, vrlo teško, vrlo slojevito, i jedna naša ovakva misija ne bi bilo dovoljno ni dve emisije da se sagledaju svi elementi u vezi ovog problema, i zbog toga smo svi dužni da pomognemo našoj crkvi, odnosno nama samima, jer mi smo crkva, da molitvom se Gospodu se molimo da Gospod umutri naše arhijereje i da se na sljedećem saboru 26. aprila blagodaću Duha Svetog da se nađe pravo, najmudrije, bogomudro rešenje za ovaj problem.
Da li pravoslavlju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi prijeti opasnost od papizma, ekumenizma i globalizma, pita slušalac.
Da, u našoj crkvi i našoj spomesnoj crkvi i uopšte pravoslavlju prijeti opasnost od papizma, ekumenizma i globalizma, ali sam ja optimista zato što je Hristos obećao da ni vrata Adova ne mogu razrušiti crkvu, ne mogu nauditi crkvi. Sad je pitanje samo na koji način će pitanje, ako u određenom trenutku da li ćemo svi ostati u crkvi, jer zato je potrebna pojačana molitva, jer svesni smo da se vrši nivelisanje, može tako. Znači, ne samo po pitanju nacija, evropska zajednica počiva na tome da se sve što je nacionalno maltene ukine, da se stvori jedna nova po ugledu na Amerike, kao što su u Americi poništeni svi porekla pojedinih nacija, je stvorena jedna nova američka nacija, kao što je bio projekat, takav je sličan projekat bio u Sovjetskom savezu, isti projekat bio u Jugoslaviji, takav je projekat sad u Europskoj zajednici. A osim nivelacije što se tiče nacije, to se isto odnosi i na religije, tako da nam je potrebna dodatna jedna budnost i molitvenost da bi se crkva sačuvala od tih opasnosti.
Slušalac želi da kažete kako bi mi mirjani u svijetu mogli praktikovati Isusovu molitvu.
Da bi se neko bavio Isusovom molitvom u svijetu, treba pre svega da se utvrdi u svojoj crkvenosti. Znači, da postane dobar i stalni član crkve, znači da redovno posveće bogosluženja, da se redovno ispoveda, drži redovno propisane postove, dnevne i velike, i da se redovno ispoveda, da se redovno pričešćuje. Kada se utvrdi u svojoj crkve, u crkvenosti, u svom crkvenom životu, onda može da pristupi praktikovanju Isusove molitve, ali opet postoje razne, mnoge knjige napisano o Isusovoj molitvi. Osnovno je moli se i dobit ćeš molitvu. Ko se bude, treba biti oprezan da se prilikom govorenja te molitve da se pažnju uma vezuje za reči molitve, a da se ne zamišljaju nikakve ikone, priviđenja, viđenja Hrista, krsta i tako dalje, da se izbjegavaju bilo kakve viđenja, i da se polako, da se traži srce, znači mesto gdje se naše srce počinje da radi prilikom govorenja te Isusove molitve, da ono polako počinje da se raskravljuje, da centar našeg bića, kao što jeste centar našeg bića je srce, nije um. Um po toj drevnoj sihastičkoj nauci, um treba da prazan stanuje u srcu, da govori ime i da plus čuva čistotu srca, znači neprimanjem pomisli. To je naporno delanje, ali nije neostvarivo čak i za mirjane. Naprotiv, naročito kada se ljudi kada su u prilici da se povlače na odmor, onda taj odmor može da se pretvori i u molitveni odmor, da se znači ili sedenjem u fotelju ili ležanjem na kraju, da se istovremeno, da se obavezno uzme ova branica, da se govori ta Isusova molitva i da se to, da postane jednostavno deo navike našeg bića, našeg života, da se što manje vremena, da se ono vreme koje nam pojede televizor, odnosno televizija, a jede nam vreme televizije zato što mi nemamo naše lične živote. Naši, većina ljudi uključila samo nedelju dana da nemaju uopšte televizor u kući, oni bi došli u jednu strašnu prazninu jer bi vidjeli da im je strašno dosadno. I upravo bi ta dosada bila pokretač da se nađe rešenje kako da se popuni ta praznina. Ta praznina jedino može da se molitvom popuni. I tek molitvom čovjek može da dobije svoj privatan lični život. I onda ga neće interesovati ni veliki brat, ni farma i gledanje tuđih života. Mi gledamo tuđe živote zato što nemamo svoje lične živote. A naši lični životi su prazni zato što nemamo molitveno delanje. Kada se naseli molitvu u našem životu, onda naš život postaje, naš lični život, ispunjen i prebogat. I naravno treba ga nadzirati uz pomoć ili duhovnika ili parohijskog sveštenika i bližnjeg. U svakom slučaju treba provjeravati sve ono što se događa u duhovnom životu, treba provjeravati u zajednici, u crkvi. Jer sve velike prelese se dogode tako što je đavo izvuče čovjeka i on umisli, meni ne je potrebno više učite, nije mi potrebno duhovnik, i posle ga Luka ga obrće kao oko malog prsta i tera šegu s njim.
Oče, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, jeromonahu Nikodimu Bogosavljeviću, sabratu Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 230
Gospoda, pojte
U Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a sa nama u studiju večeras je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja vašem i našem gostu su 041 230 050, 041 233 182. Oče slušalac pita da li danas na Svetoj Gori postoje starci kao starac Josif Spileot i starci Pajsije i Porfirije?
Pa uvek će na Svetoj Gori biti staraca, samo u ovom momentu nekad ih Gospod objavlja, nekad ih ne objavlja. U ovom momentu nema staraca tog, da kažem, nivoa i tog duhovnog uzrasta kako su bili staraci Josip Spilevac i Pajsije i Porfirije, ali to ne znači da nema dobrih duhovnika i u opštežićima i u skitovima i u kelijama koji rukovode svetogorske monahe.
I svetogorske prakse, kako biste nas savjetovali kako se pripremati za pričešće? Da li je neophodna ispovijest pred svako pričešće? Da li je ispravno na svakoj liturgiji se pričestiti, pita slušalac?
Pre svega, šta znači za, ako ne izuzemo monaštvo, gde recimo u manastiru postoje svakodnevne liturgije, za mirjane, za ljude koji žive u gradovima je logično da su u prilici da svake nedeljom imaju svetu liturgiju. I to je znači mogućnost da oni se svake nedelje pričešću. Naše iskustvo koje smo naučili od našeg mitropolita je da bi trebalo praktikovati da je svaki pravoslavni hrišćanin dužan da se, koji drži četiri velika posta i drži post sredom i petkom, dužan je, trebalo bi da za svoju duhovnu blagodatni duhovni život održava time što će se svake nedelje pričešćivati, znači pripremati ne samo telesno nego i duhovno, u smislu da se uzdržava od osuđivanja, koliko je njegove moći i tako dalje, da prati, da bdi na svojim duhovnim životom i da se svake nedelje hrani hranom besmrtnosti. Da se pričešćuje, da se ispoveda, samo u onom ne treba, nije imperativ da se nepotrebno opterećuje i sebe i sveštenika time što će nešto, neku sitnicu ispovediti, ali kada dođe kada čovjek koji se ustavi u svom crkvenom duhovnom životu, on prepoznaje, njegova savjest mu govori kad je napravio nešto što je prepreka između njega i Hrista, i onda on, njegova savjest mu sugeriše, upućuje ga na to da on traži odmah lekarsku, da kažem, intervenciju od svog lekara, od svog sveštenika, time što će otići i ispovediti se i tražiti blagoslov za razrešenje tog greha, odnosno da kroz sveto pokajanje, sveto pričešće se ponovo sjedini sa Gospodom. Jer nas greh odvaja od Hrista.
Da li su svi vladari Nemanjića svetitelji, uključujući i Vladislava, Radoslava, Uroša, oca kralja Milutina, pita slušalac, i pita koju su slavu slavili Nemanjići?
Nisu svi Nemanjići sveti, jedini koji nije postao svetitelj je car Dušan. I nisam to nigde čitao, ali moje lično mišljenje je da je on nije bio svetitelj upravo zbog toga što je, mislim da srpskom narodu nije dat blagoslov da bude, da ima carevinu, već je njegova naša mera kraljevstvo, i da je on prekršio na neki način blagoslov Božji i krenuo za titulom koja ne pripada nama. I carski narodi su u pravoslavnu, se zna ko su carski narodi, to su Grci i, odnosno nekadašnji Romeji, Vizantinci i Rusi. Mi nemamo taj blagoslov i sama činjenica da je najpre od strane carigradske patrijaršije bačeno prokletstvo na cara Dušana i na našu crkvu, koja je izmirena i skinuta u vreme svetog kneza Lazara Kosovskog, velikom učenika 1375. godine. To je već znak da je on učinio nešto što nije, zašto nije imao blagoslov od crkve, nego je morala crkva, zbog toga što je bio silan, on je crkva morala da popusti pred njegovim ovim apetitima i ambicijama svetskim, tako da on nije uvršten u red svetitelja. A jedina je njegova zadužbina svetih arhangela, zadužbina, mislim, zagrobna, gde su sahranjeni njegovi zemlji ostaci, jedino je njegova ta crkva svetih arhangela Mihajla u Prizrenu srušena od svih nemanjičkih zadužbina, a njihova slava, nemanjička slava, je bila Aranđelovdan.
Slušalac želi da kažete nešto više o porijeklu i slavljenju slava.
Srbi su jedini narod koji slavi slavu od svih pravoslavnih naroda i smatra se da je poreklo te slave još crkva je premudro činila tako što je neke običaje, paganske običaje, zadržavala, odnosno preobražavala ih, da je ne bi nešto što je osobenost jednog naroda bio u paganstvu, ona je to zadržavala i preobražavala i davala mu neki drugi smisao. Tako je otprilike vjerojatno postao neki u pagansko doba neki kućni zaštitnik, neki demon koga su naši preci paganski poštovali, i onda je, da li je to uradio Sveti Sava i ko je to uradio, ne zna se tačno. Pretpostavlja se da je nađeno neko, da kažemo, kompromis rješenje, tako što je taj nekadašnji paganski zaštitnik zamijenjen jednim hrišćanskim zaštitnikom toje porodice, tog doma. Drugi vezuju slavu za, odnosno te svetite koje slava zaštitnik određenog doma, određene porodice, vezuju se za vreme kada su njihovi davni preci primali hrišćanstvo, recimo pokrštavali se, recimo na praznik Svetog Nikola ili Svetog Jovana Krstitelja i tako dalje. A sam kolač, po mišljenju našeg mitropolita, slavski kolač ima poreklo u Artusu, to je vaskršnji hleb koji se osvećuje, on je ukrašen sa četiri ajeta koje su, odnosno pet, jedno, četiri krstoliko raspoređeni, pet u sredini, i on se osveštao u toku svetle sedmice, i onda je na kraju, možda je danas ili možda u subotu, ne znam tačno kad se Arto seče, i on ima, koristi se, daje se hrišćanima za isceljenje, za telesno isceljenje i osvećenje. Tako da je pitanje, dosta je pisano o krsnoj slavi i o slavskom kolaču, tako da postoji određene knjige koje lako može da mogu naši slušati da nabave da bi se za dodatne neke informacije.
Slušalac želi da protumačite riječi svetog Siluana Atonskog: drži um svoj u adu i ne očajavaj.
To nisu reči svetog Siluana Atonskog, nego su to reči koje je Gospod rekao svoje prepadnom Siluanu Atonskom, kad je on u jednom momentu, Bog je popustio tako jedno napad, jedno stanje koje je bilo teško, to je stanje koje se daje velikim podvižnicima, znači mi o tome samo možemo da čitamo i da zamišljamo kako ta stanja jedne, da kažemo, bogostavljene, kako ta stanja mogu biti teška i za dušu čovjekovu. I u jednom momentu kad je pod takvim teretom takvog duhovnog stanja zavapio prepadom Siluan ka Gospodu, on mu je dobio odgovor u srcu, to su čuvene reči koje mu je Gospod rekao, saopštio u njegovom srcu, rekao mu je: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Šta je smisao tih reči? Smisao tih reči je da držati um u adu, znači sebe smatrati za dostojnim večnih muka. Znači osuditi već sebe u ovom životu na večne muke. Osim toga i ne očajavati. Držati, smatrati sebe da smatram sebe da sam već zbog svojih grehova dostojan da nastavim večne muke. Ali da ne očajam, nego da ipak imam nadu na milost Božju. I osim toga, to je moje mišljenje, ja sam tako shvatio te reči, te reči su me posjetile na ikonu Vaskrsenja, koja se zapravo zove Silazak u ad. Mi nemamo, u pravoslavlju nema ikona Vaskrsenja, nego se ta ikona zove, koju mi slavimo, koju celivamo na Vaskrs, ona se zove Silazak u ad. I nemamo Hristovu svetlost. Na zapadu se tako slikalo na religijskim tim slikama, Hristos na kamenu sa zastavom u svetlosti. To pravoslavno ikona je zapravo Silazak u ad. I reči koje su upućene prepodobnom Silvanu su me posjetile na tu ikonu. Otprilike sam shvatio da je susret čoveka i Boga u adu. Susret Hrista i Adama je bio u adu. I mi kad se unizimo i spustimo se u ad, i mi čekamo i vapimo za rukom izbavljenja, dolazi Gospod i on vas vadi iz ada i daje nam blagodat koju mi možemo da iz ada se vaznesemo i da vaskrsne naša duša i da se vaznesemo u Carstvo nebesko. I kažu duhovnici da je u stvari život nas hrišćana na izmenično putovanje od pakla do raja. Čas se smenjuju kao što i u ostalom mi tako i živimo. Čas padamo, čas ustajemo, čas smo tužni zbog svojih grehova, čas osjećamo bogostavljenost, a onda posle toga, posle pokajanja, opet dobijemo ruku isceljenja i Bog nam daje radost u srcu i onda mi imamo radost vaskrsenja, radost susreta sa bližnjim, slavimo Gospoda u himnama, crkvenim i tako dalje, tako dalje.
Šta je važno da bi se sačuvala neprestana molitva, da bi se zadržala neprestana molitva?
E sad govorimo o nečemu što možemo samo apstraktno da govorimo. To su imati neprekidnu molitvu, to su darovi koji retko, samo veliki podvižnici zadobijaju u generaciji jednog ljudskog pokoljenja. Tako da možemo samo da hipotetički govorimo o tome da je to su stanja kada koje mogu zadobiti samo isihasti koji su povučeni žive u kelijama u zatvorničkim životom. Oni neprekidno bdiju nad svojim srcem, nad svojim pomislima i onda oni imaju veliku blagodat i stiču neprekidnu molitvu. A mi o tome ipak ne možemo da govorimo.
Slušateljka iz Podgorice pita da li je laž najveće zlo i da li ona izaziva sve ostale nevolje.
Pa na neki način može da se kaže da je laž izvor svakog zla, a u stvari je naša spremnost za ka grehu, naša loše navike, naše navike da činimo grehe su koje, to je naše breme protiv koga treba da se borimo, a izvor svega toga je naša pala priroda, odnosno naše samoljublje. Na dnu svega izvor svih naših grehova je izvor svih naših grehova je samoljublje, koju sveti oci nazivaju apsurdnom brigom, neumerenom brigom za telo. To je izvor svih naših grehova koji se dalje lančano uvećavaju i umnožavaju.
Slušateljka iz Herceg Novog pita da li svako ko ode u Jerusalim dobija ime hadži.
Ko se pokloni ko se pokloni grobu, časnom životnom grobu gospodnjem Jerusalimu, može da odu u patrijašiju Jerusalimske, u Jerusalimsku patrijašiju i da dobije gramatu, potvrdu da se poklonio ovaj svetinji, najvećoj svetinji u najvećoj pravoslavnoj svetinji, i da ima pravo da ako hoće da u svom imenu, odnosno prezimenu, dodaje nadimak hadži, što znači poklonik na turskom.
Šta bližnji može da pomogne bližnjemu koji je psihički bolesnik, to jest kako da se žrtvuje za njega, na koji način?
Dugotrajnom, pre svega staranjem o njemu, jer oni ljudi psihičko boleli ne mogu da se staraju sami o sebi, i dugotrajnost, jedna dugotrajna nada na Gospoda. Znači, osim te fizičkog, tog fizičkog staranja, potrebno je moliti se Bogu za njega, osim toga davati njegovo ime da se pominje u što većem broju svetljenja, u što više liturgija, i u parohijskim crkvama i po manastirima, davati priloge i imena njegov, tog bolesnog čovjeka i njegovih bližnjih, i jednostavno dugotrajnom nadom da Gospod, osim toga ono što lekari propisuju, recimo da on uzima te tablete da bi ne bi učinio nešto, još neko gore delo, zlo sebi, da uzima te terapije, i jednostavno da se ako je on u mogućnosti da se to češće dovodi u hram gospodnji, zavisi znači od stanja bolesnika, ako je u mogućnosti da se što češće dovodi u hram, da se vrše razne molebani na njim, da se donosi, dovodi do da celiva svetinje, recimo kao što je u našem cetinskom manastiru časni životorni krst, ili gde su Jovana Krstelje i tako da mošti razni svetelje, jednostavno sve što crkva nudi da taj bolesni ovaj, da blagodat, jedino blagodat Božja može ovaj oterati tu demonsku silu, jer mi priznajemo samo delimično psihologiju kao nauku, a dublje znamo da je sva ova psihička oboljenja imaju demonsku poreklo.
Kako razlikovati dobre i loše pomisli, u smislu kako razlikovati to da li dolaze od nas samih ili od demona?
Svako se drvo po plodovima poznaje, tako da i ako svaku pomisao možemo da prepoznamo po posljedicama. Ako su posljedice dobre, ako donose radost, ako donose mir i ljubav prema bližnjem, onda to su pomisli od Boga. A ako naprotiv nas odbijaju od bližnjeg, teraju nas, nagore nas da činimo zlo bližnjima, rečju, pomišlju ili delima, onda je svakako da je ta pomisao od lukavog.
Oče Nikodime, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse, uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.